Të nderuar miq, në vazhdim juftojmë të ndiqni një program kushtuar ceremonisë së muajit Muharrem. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Muharremi dhe Ashura tek popujt e ndryshëm. Në këtë edicion do të flasim rreth ceremonive më të përhapura të zimbajtjes për muajin Muharrem në Iran. Përshëndetje të nderuar dëgjues. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Muharremi dhe Ashura tek popujt e ndryshëm. Në këtë edicion do të prezantojmë format më të përhapura të ceremonive të zimbajtjes gjatë muajit Muharrem në Iran. Ashtu si që thamë në edicionet e kaluara, zimbajtja për tragjedit që përjetuan imamët Masum a.s., sidomos imam Huseini a.s., që nga e kaluara është organizuar në format të ndryshme në rajonet të ndryshme të Iranit. Në të vërtetë, ritualet dhe zimbajtja e veçantë e ditëve të muajit Muharrem janë pjesë e një vargu traditash dhe zakonesh, të cilat mund të vërehen në mënyrë të veçantë dhe të dalluar në kuadër të ritualeve dhe ceremonive fetare në Iran dhe në rajone të ndryshme të botës islame. Këto tradita gjithashtu përmbajnë edhe funksione të ndryshme. Një prej funksioneve të dukshme të ceremonive të zimbajtjes përveç marrjes shembull dhe model nga jeta dhe vepra dhe personaliteti i imamëve Masum a.s. është edhe aspekti emocional dhe motivet për dashurinë ndaj tjetrit në mesin e individëve të shoqërisë. Në ceremoninë e zimbajtjes për Imam Huseinin a.s., sjelljet bëhen të sinqerta, me dashuri dhe jo zyrtare, dhe si rezultat krijohet një harmoni e përgjithshme, një unitet dhe një bashkim i madh mes pjesëmarrësve në ceremonitë e zimbajtjes. Ceremonitë e zimbajtjes në muajin Muharrem, të cilat organizohen në rajone të ndryshme të Iranit, janë shumë të gjëra dhe të larmishme, dhe në këtë edicion nuk ka vend për të prezantuar secilën prej tyre në mënyrë të veçantë. Prandaj shkurtimisht do të bëjmë prezantimin e disa prej formave më të përhapura të ceremonive të zimbajtjes së Muharremit, si këndimi e legjive fetare që në terminologjin fetare quhet Rovde Khani. Pastaj, vajtimi i përcjell me legji, rrahja e gjoksit me duar, rrahja e shpatullave me zinxhir, ceremonia Sanjva Damam, zile dhe kuduma, dhe ndezja e qiriut, shëtitja e grupeve të zimbajtjes, mbrëmja e të panjohurve, si dhe rituali i dhurimeve për plotësimin e nevojave për muajin Muharrem. Rovde Khani, ose këndimi e legjive, është një term me të cilin përshkruhet organizimi ceremonisë së zimbajtjes për Imam Huseinin a.s. Me këtë term, gjithashtu, përshkruhen edhe të gjitha ceremonitë e tjera që organizohen për të përkujtuar virtytet e larta dhe tragjedit që kanë përjetuar imamët Masum a.s., ku trajtohen edhe çështjet e tjera fetare. Këndimi e legjive ka kuptimin e vajtimit për të vdekurin dhe për kujtimin e virtyteve të mira të tij, dhe në terminologji do të thotë një prej llojeve të poezisë lirike me temë pikëllimin dhe mallin për vdekjen e një personi ose për humbjen e diçka tjetër. Këndimi e legjive në ceremoninë e zimbajtjes për të vdekurit është një formë e zimbajtjes e zakont që nga kohrat e kaluara tek popujt të ndryshëm dhe një pjesë e rëndësishme e legjive në poezinë perse në mënyrë të dalluar është krijuar për prisit fetar dhe imamët Masum alayhis salam. Forma Nohe, gjithashtu, është një forma e legjive fetare e ngjashme me vajtimin e cila këndohet me ritëm dhe ton të veçantë në ceremoninë e zimbajtjes e imam Huseinit alayhis salam, duke e shoqëruar me rrahjen e gjoksit me dorë dhe me rrahjen e shpatullave me zinxhir. Këndimi Nohes është një formë vajtimit për dëshmorët e Qerbelas. Është element përbërës i historiku të ceremonive të zimbajtjes me rastin e Ashuras. Duke marrë parasysh faktin se ceremonia e zimbajtjes organizohet me pjesëmarrjen e turmave të njerëzve dhe realizohet në formë të shfaqjes praktike dhe kolektive, këndimi poezive të thjeshta me ritëm dhe në formë pikëlluese konsiderohet forma më e mirë për ngjalljen e ndjenjave dhe për krijimin e njësimit dhe të harmonisë në mesin e turmës së njerëzve. Kryesisht, është zakon që organizimi i ceremonive të zimbajtjes për të afërmit të fillohet me këndimin e një pjese nga Kurani i Shenjtë dhe në vazhdim, duke prezantuar të vdekurin dhe karakteristikat e tij, ceremonia shkon drejt përfundimit, duke u shoqëruar me ndjenjën e solidaritetit dhe ndarjes së dhimbjes me të afërmit e të vdekurit. Ceremonia e zimbajtjes për Imam Huseinin a.s. dhe për dëshmorët e tjerë të Qerbelas, e cila është inkurajuar në mas të madhe nga imamët Masum dhe konsiderohet një prej faktorve për qëndrueshmërinë e fesë dhe për lidhjen shpirtërore dhe emocionale të njerëzve me prisit fetar, gjithashtu realizohet në këtë formë me qëndër besimin në Zot dhe pastaj paraqitjen e historisë së vërtetë rreth ngjarjeve që ndodhen në ditën e Ashuras nga ana e ligjëruesve dhe në fund manifestimi ndjenjës së dashurisë për Ehlibetin alayhi salam duke kënduar elegji pikëlluese dhe duke vajtuar në muajin Muharrem, sidomos në 10 ditët e para të këtij muaji që quhen 10 ditësh i Muharremit, në të gjitha qytetet dhe fshatrat e Iranit organizohen ceremoni të zimbajtjes në shtëpitë e disa dashamirësve të Ehlibetit alayhi salam, në xhami, në Husejnie dhe në Teqe. Për të organizuar sa më mirë ceremoninë e zimbajtjes, para saj bëhen disa përgatitje të caktuara, si përgatitje e vendit të ligjëratave në mënyrë të ndarë për meshkujt dhe për femrat, të ftuarit dhe caktimi i ligjëruesve dhe përgatitjet për ndarjen e ushqimit për pjesëmarrësit në ceremoninë e zimbajtjes. Organizimi i ceremonive të zimbajtjes së veçantë për femra bëhet edhe nëpër shtëpi dhe konsiderohet një tjetër formë ceremonive të zimbajtjes së veçantë për femrat iraniane dhe ka shumë ndikime të rëndësishme. Një prej këtyre ndikimeve është fakti që femrat në jetën e tyre marrin shembull jetën e imamëve Masum alayhi salam dhe personaliteteve të tjera fetare si Hazrete Fatime alayha salam, Hazrete Zeyneben alayha salam e të tjerë. Edukimi i fëmijëve sipas metodës fetare dhe besimit në Zotin një, gjithashtu janë ndikime të tjera të këtyre ceremonive, sepse nëse fëmijët do të njihen me çështje fetare që nga fëmijëria, padyshim se në moshën madhore, më lehtë do të kryejnë obligimet fetare.